En podcast fra Podplay.
Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
Vi begynner i Baltimore. Bakrommene I det kriminelle nettverket til Stringer Bell. La oss høre hva han har å si.
Dette The Wire. Dette objektivt verdens beste drama siden Shakespeare.
Og en perfekt oppbygging til verdens beste politiske drama som nå pågår I New York.
I virkeligheten.
Looks like we're gonna make more money together.
Gotta say I'm proud of y'all for putting aside petty grievances and putting this thing together. For a cold-ass crew of gangsters, y'all carried it like Republicans and shit.
And y'all remember, man, talk this shit up when you hit them bricks. Best way to get more involved is to tell people about the benefits of this here thing. No beefing, no drama, just business. Anybody got problems with anybody else here, we bring it to the group. We ain't got to take it to the streets. All right. Let's do it. All right. Yo. Motherfucker, what is that?
Robert Rules say we gotta have minutes for a meeting, right? He's the minutes.
Nigga, is you taking notes on a criminal fucking conspiracy? What the fuck is you thinking, man?
Ja, Herman. Verdens beste drama, en av de beste scenene. Are you fucking taking notes on a criminal conspiracy?
Det mange som ikke har fått med seg det.
Fordi greia jo at Weisselberg har visstnok tatt notes on a criminal conspiracy. Han og Cohen, for det jo det alle lurer på.
Cohen har opptakspenn. Han har skikkelig Donald Duck-metoder. Altså, det helt... Det notes. I hope there's... Gosh, I hope there's tapes, sa Bob Mueller. Vi aner ikke hva som kommer fram I den rettsaken.
Det kan til og med være at det tapes. Det kan være at...
Det tapes. Vi vet bare ikke hvilke tapes det han kommer til å spille.
Men om det tapes med Trump som prater om a criminal conspiracy. Men det notes. Og det veldig mye annet, og det kommer frem I ukene som kommer, altså I 6 ukene pluss, fordi rettssaken I gang.
Vi på uke 2, men vi på rettssak I gang. Ja,
ja det begynte I går liksom, med opening statements. Og altså dette
gårsdagen, altså bare begynn
jeg skulle begynne
hva begynt, vi skal også snakke om det glemte jeg, representantens hus og Civil War vi skal snakke litt om premieren på en sinnssykt bra serie som heter Fura som ligger på Prime og det kan tro det for selget og hardt av meg, men Gud hjelp meg jeg opptatt av at folk ser den serien av andre grunner enn min kommersielle behov.
Og grunnen til at vi skal snakke om representantens hus, vi skal snakke om den helt historiske Ukraina-pakken, som jo nærmest drukner I rettssaken, men den skal vi snakke om.
Men det faktisk ganske mye
avvillig. Og jeg elsket Furia 2, og jeg elsket og ble skremt vannet av Civil War.
Og den må og, ses på kino.
Den fytti katta, var det jeg skrev til deg etterpå, på tekstmelding, for du hadde selvfølgelig sett noen snikegreier. Før premieren
jeg For første premieren. Gang I livet mitt altså, det der en gig jeg må inn I
og spoiler alert til de som vil se den på kino vi skal ikke spoile men vi må prate om den og folk må komme og se den om rettssaken og valget I USA fører til borgerkriget det en helt annen spørsmål Men vi begynner på begynnelsen.
Ja, du har jo vært sittet I studio I hele går. Du jo Norges trialsplainer on the TV networks.
På God morgen Norge, klokken 7 I går, så sa de hele Norges USA-ekspert. Jeg tar til meg den,
ja. Det jo, det noen som I tvil? Det noen som I tvil?
Vi begynte 7. Jeg avsluttet klokka 9. Det gikk I 1. Dette blir sannsynligvis den eneste rettssaken av de 4 som man helt tatt kommer til å begynne med før valget. Så det nå, eller aldri, for påtalemyndighetene I USA, og det altså, vi har sagt det før, 12 edsvorne jurymedlemmer som skal bli enige, og hvis de ikke klarer det, hvis bare 11 blir enige, og en lar tvilen komme Trump til gode, så er det eventuelt en hung jury, og da... Ja.
Hva som helst, det, alt han trenger å si er at det ikke skal gå, det bør ikke være tvil. Det utrolig subjektive, personlige, psykologiske prosesser som virker som om forsvarsadvokaten har en plan for å oppnå. Så det, der må man skjønne at dette spennende hver eneste dag.
Det hver eneste dag, og det sånn minutt. For minutt-type, så skjønner jeg at folk kanskje ikke kobler seg på sånne helt til å begynne med. Men altså det...
Men hvor lå spenningen for deg i går da?
Altså, det har vi gjort.
Hva var det du så, og hva gikk spenningen ut på?
Nei, altså på en måte, vi brukte veldig mye tid på å forklare folk hva dette egentlig handler om. Fordi det ikke gitt at alle helt koblet på. Fordi man tenker, la oss bare spole litt tilbake her, fordi det blir jo gjerne kalt hysjpengesaken. Men det ikke forbudt å betale hysjpenger. Det blir til og med gjort stadig vekk, sikkert i Norge også, for den saks skyld. Her kjenner jeg ikke justen veldig godt. Men problemet, eller saken, eller kriminelle i dette her, jo altså at Trump skal da, ifølge tiltalen, ha betalt hysjpenger til pornoskuespiller Stormy Daniels. Og så har han, det vil si, han har fått advokaten til å gjøre det. Advokaten hans, Michael Cohen, tidligere, han som også er fikser, med andre ord, han gjør sånne ting som dette også, i tillegg til juridiske betenkninger. Og så det blitt kamuflert betalingen til tilbakebetalingen til Michael Cohen som juridiske kostnader.
Mens han stiller til valg, og derfor brudd på valglov.
Ja, og dette var en sak som dukket opp rett før valget i 2016. Den kom bare noen uker etter Access Hollywood-tapene, hvor han snakket om å grab them by the pussy, og hva du får lov til å gjøre hvis du stjerne. Så med andre ord, dette kunne ha gjort at han tapte valget, og da passet det veldig godt at han over tid hadde et system på plass med redaktøren i National Enquirer, en sladreavis, blad, som innebar catch and kill. Det betyr at hvis National Enquirer da gjør et eksklusivt intervju med noen som har noe dritt, for eksempel på Donald Trump, så fanger de det ved at de gjør intervjuet, og så dreper de saken ved at de ikke publiserer intervjuet.
Vi må ta det om hvordan de lurer folk i en felle. Hvis vi lager filmen om hvordan det at hvis du har noe stort og hemmelig, at du for eksempel har blitt gravid fordi du har ligget med Donald Trump, og så hvordan i all verden skal du tjene penger på det? Jo, du må gå til noen som vil betale rettigheten for deg. Det ikke så store bokrettigheter hvis du helt ukjent, for du får ikke solgt boka. Namerec gjelder også i forlagsverden. Så går du til der de betaler for store avsløringer. Og det var denne sladderavisen kjent for å ha de største summene. Så han en magnet, for har du dritt på Trump, så gå dit. Med andre så går du inn i noens rike, og der sitter de og sier, vær så snill og fortell alt du gjør, det utrolig bra, og du får $50,000, og alt du må skrive under på her. Tusen takk, du skriver under. Ja, du kan ikke si det til noe annet sted. Så du har ikke visst at du går inn i det stedet som later som de publiserer ting, men det et antipubliseringsorgan. Og hvem det som følger henne? For hun gravid, så dette en kvinne. Vi vet ikke om det sant, men det jo en av de som da mener at hun gravid. Går sammen med en advokat som kjent for å ha stilt opp mange ganger inn for klienter inn mot dette magasinet. Den advokaten jobber også for Donald. Den jobber også for det stedet. Og that's how you catch them, and then you kill. Det helt spinnvilt. Og det der denne konteksten som det han blir tiltalt for, vokser ut på Stringer Bell-vis idiotisk. Altså, Stringer Bell ikke idiot, men han sier da, are you taking notes on a criminal conspiracy? Vel, det gjorde advokaten, det gjorde Pecker. Han hadde en jævla safe inne i kontoret som ingen vet hva som inne der. Den tilhører nå statsadvokaten. And this is going to be Christmas for de som har lyst til å overraske seg.
Og han hadde to e-postkontor, han hadde to telefoner.
Så. Nei, han har mange flere telefoner.
Ja, helt sikkert, men altså, han hadde en for shady business som ingen andre, altså sekretærer og så videre, skulle kunne følge. Da. Sånn at dette, med andre ord, et konspiratorisk, som vi begynte hele episoden med, system for at Trump, igjen tilbake til Access Hollywood-tapene, kan få gjøre hva han vil, fordi han stjerne, og den siste biten av den, they let you get away with it. Vel, det akkurat det vi nå skal se på. Vil han get away with it? Og han trodde åpenbart ikke det, gitt at han lagde hele dette systemet rundt hysjpenger og catch and kill, og så videre. Og så jo aktor da, skal jo da få fram at dette ikke en pikant utroskapssak. Vi kan hive inn at Karen McDougal, Playboy-modell, skal ha hatt forhold til Trump gjennom cirka et år, og dette var det som sammenfalt med at han og Melania fikk sønnen Baron, og som da var baby hjemme med Melania, mens Trump var ute og traff Playboy Karen.
Og Karen McDougal har da denne advokaten som jobber for Donald, i hemmelighet, og National Enquirer, som Stormy Daniels også har når hun går dit første gangen. Og dette drar jo da statsadvokaten i, forsøker å dra i gang og forklare i en opening statement. Så du, hørte du den? Eller leste du den? Opening statement, følte du det?
Ja, leste den etterkant, ja.
Ja. Fikk han det til? Synes du han fikk til narrativet, at det kommer herfra? Narrativ betyr at det må ha en begynnelse.
Historiefortellingen.
Og det må skje noe i midten, og det må ha en slutt. Og det må være en motstand og en helt. Synes du det kom tydelig fram?
Ja, fordi altså det som det jeg føler at de fikk fram veldig tydelig, og som jo nettopp at det, ja, til synlatende på papiret ser det som en sånn en pikant utroskapssak. Nei, dette det ikke Donald Trump, the adulterer, som står på vittneboksen. Det det amerikanske demokratiet som står på vittneboksen, for det aller helligste demokrati, hva det? Jo, det valget, og det at Trump skjulte dette, og måten han skjulte det på gjorde at han manipulerte valget, han brøt valglover da han brøt regnskapslover, da han betalte hysjpengene.
Jette Kristensens bok kan bare løpe og kjøpe, det pløgger alltid deg, altså. Men fritt og hva heter det? Fritt og åpent demokrati, folk skal være informert når de velger, du skal telle de stemmene ordentlig, og så må den som taper gi seg. Og Donald Trump har jo da prøvd å jukse på alle tre. Men ja, du har noen klipp. Vi må, altså det noe, det er jo, dette tungt, demokratiet kan dø, og Europa kan havne i en ekstremt farlig situasjon. Da det viktig å ta vare på humøret. Kjør, fortell. Ja, altså, hvor begynner vi?
Vi har med en godtepose med klipp i dag. Og det ikke bare komikere som skal fortelle oss om sine betraktninger i dag, men det til og med altså, helt vanlige journalister som formidler det som nærmest latterlig å tenke på.
Chris Hayes, if you're listening to this, I respect you on a whole other level. You're not a normal journalist. You're one of the best brightest journalists there is.
Chris Hayes, CNN, sin stedprogram, så går han gjennom, som mange har gjort i sosiale medier, disse i juryutvelgelsen. Vi skal nå tilbake noen dager til
forrige uke handlet om juryutvelgelse.
Liksom, slutten av forrige uke, etter at vi hadde vårt program sist, så var det jo juryutvelgelse, og de ble blant annet valgt ved at man gikk inn på deres sosiale mediekontor, og så hva det de har skrevet om Donald Trump, om hvis noe. Og det var jo da, det som da skjer at, bare for å sette opp dette her, som vi straks skal spille av fra Chris Hayes sitt program, altså Trump må sitte og høre på at vi leste opp Twitter-meldinger om han, og dette ønsker jo hans forsvar også, fordi de vil jo eliminere de som mener ting som kan oppfattes som ondsinnede, eller virkelighetsnære for den saks skyld. Om Donald Trump. Så han sitter og hører altså, de utroligste tweeter.
Han hører vanlige folk. Det utrolig harde meninger om seg selv. Og han fyr som ikke takler den mildeste form for kritikk.
La oss høre.
This week in Manhattan criminal court, hundreds of real people reported for jury duty, as is their constitutional civic privilege and duty, where many of them were considered for the very first trial of an ex-president. A bunch of them told the court up front, there's no way I could serve on this jury. There's no way I could be impartial about this man. Others who made it through the initial rounds of questioning, who said, I think I can do it, I think I'd be impartial, then had their social media posts about the former president read aloud into the official record as they and Trump sat and listened. It went something like a late-night Jimmy Kimmel mean tweets skit. Here are just a few examples taken straight from the court transcript. Quote, good news, Trump lost his court battle and his unlawful travel ban. Get him out and lock him up. Watch out for stupid tweets by DJT. Posts also included memes, like one described by Trump's lawyer Todd Blanche, quote, as a picture of President Obama and President Trump, and it says, I don't think this is what they meant by orange is the new black. Another juror, Blanche, said, posted a 1 minute and 30 second AI generated video titled, I'm dumb as F, Trump 2024. Of course, there were some people in the jury pool who appeared to support Donald Trump, too, like the man who told the judge that he would, quote, would love to serve for New York and one of our great presidents. Couldn't. He's got a job he's got to go to. And that man, too, representative of real people, Americans, a county, in fact, Manhattan, New York County, New York, New York, where 85,000 people voted for Donald Trump in 2020 out of 700,000.
Det sies, Ermen, at Trump har med seg en person med en bærbar printer overalt hvor han går, som printer ut positiv omtale av Donald Trump og overrekker han et papir med det på, med jevne mellomrom for å stimulere
Ja, ja, de spiller også bakgrunnsmusikk, så spiller de musikken, altså på kontoret så spilte de musikken han gjør, og duften han liker, og press, altså den utrolig seriøse hverdag-briefen til presidenten, som sikkerhetsopplysninger, den måtte alltid ha noe kick-ass positivt om Donald, og de måtte fjerne alle ord og ha mest tegninger.
Så dette var nok ikke det mest positive starten på rettssaken for Donald Trump. Vi skal også ta et annet klipp med det samme, og da skal vi over på humoren, nemlig Stephen Colbert skal fortelle oss litt grann om hva det egentlig vil si, for det tror jeg veldig mange der hjemme lurer på, hvilken grad det mulig å finne folk som upartiske til alt dette som skjer. Og la meg bare sånn, ta litt den juridiske biten der, for det var vi litt inne på sist også. Det handler ikke om du liker eller ikke liker Trump, for det fullt mulig. Det vel få som ikke har en mening om han, men man må altså kunne dømme han på faktaene alene. Du skal ikke la fordommer og følelser stå i veien. Med andre ord, du skal forbli upartisk. Dette Colbert's versjon av dette.
Trump's lawyers argued that the former president couldn't get a fair trial because the jury pool has been polluted by news coverage of Trump's other recent cases. So are you saying members of the jury can't have seen any news about Donald Trump's crimes? His crimes are the news. I don't understand. Who would that possibly leave? Your Honor, it is only fair that our client be judged by an impartial jury who know nothing about the events in America over the last 9 years. Might I recommend 12 confused men who were dropped off in a forest as infants and then raised by wolves? Or, if they're not available, could we acquire some clone babies that have been rapidly aged in some sort of machine and then released into the jury box? Oh, they think he's guilty too? Okay.
Ja,
Steven Steven, og det får vi gå mer i dybden på, fordi dere må forstå at dette da en av planetens tre mest oppegående komikere, og Jon Stewart den andre. Det gleder jeg meg til, for han gjør da en enorm viktig jobb. Han har flyttet den humoren som på Comedy Central og som på YouTube. Han har endret den breie talkshowet. Han mye hardere enn det man tørte før, og de andre har klart å gå etter. Nå man tydeligere på at demokrati i ferd med å dø i beste sendetid, hver kveld. For det finnes ikke to sider av den saken. Trump en antidemokrat. Vi har rett og slett godteri. Det ikke en godteripose. Det ligger altså godteriposer overalt. Og hva det neste du har valgt?
Ja, skal vi gå rett på det med en gang?
Ja, vi må jo ta en virkelig varmere.
Vi har jo disse Trump-tirsdagene som spilles inn på morgenen tirsdag. De kommer jo alltid da i etterkant av The Daily Show sine mandager, og det jo den ene dagen hvor Jon Stewart sitter I studio.
Han setter klampen I mån, han finner giret for hele ukas konsumering av Daily Show.
Så på trikken inn hit, på ditt tog inn hit, så jo selvfølgelig det noe av det vi går gjennom. Og før vi setter oss ned og prater sammen, så vi var veldig spente begge to. Hva kommer Jon Stewart til å si om dagen av rettssaken? Og ble du de første 10 minuttene ute? Ble du litt, sånn, litt skuffet?
Ja, jeg synes han tok noen sånne obvious statements som var litt dullify. Altså, det kommer til å bli så mye dekket, det allerede alt for mye. Det jeg
jo... Mye detaljer, det motorcades på vei, runder et hjørne, hvilken gata de på nå?
Han I en rettssak.
Hvor lenge de igjen på vei til rettssalen?
Dette en ikke-politisk rettslig prosess. Det første gang han holdes accountable utenfor at han ble valgt vekk. Og to impeachments, som da ikke den juridiske delen av demokratiet som står for, men det innenfor den politiske. Og så skal han snakke det ned og drive med sånne selvfølgeligheter som folk... Og nå liker jeg at du avbryter meg, for dette jo poenget. Jeg var skuffet, og jeg hadde ikke tenkt på at han kanskje gjorde det med vilje.
Jeg avbryter deg ikke. Vi fullfører hverandre setninger, Gjermund. Det sånn det blitt. Her skal jeg forsvare...
John?
Jeg skal forsvare nyhetsmedia opp mot John. Fordi jeg har også sittet I TV-redaksjoner, I timelange sendinger med typen rettsmøter med Trump og så videre. Og så har man fulgt bilen kortesjen fra rettssalen og kommentert på hvor de nå. Nå kjører de for retten, ja, men oi, der stoppet de på en kubansk restaurant I Florida. Og så kommer han inn der og holder de til valgmøte, så jo det faktisk politisk relevant I seg selv. Men hele trikset der, og da vil jeg dra en litt da parallell til liksom, fotballkommentatorer som kommentere mens lagene varmer opp før kamp og så videre. Det en unik anledning til å dytte inn politiske analyser som med I blandet litt sånn...
Kunnskap. Med innblandet kunnskap.
Og hverdagsobservasjoner av det vi sitter og ser på skjermen. Men det er jo ikke det alene. Det jo... altså det mest fantastiske med disse Trump-talene som da var president var jo at de begynte gjerne 2 timer etter de sa de skulle. Mm. Så jeg og Fredrik Gressvik har sittet mange ganger I TV-studio, eller han I DC og jeg I Oslo, og holdt praten I gang mens jeg ventet på at Trump skulle komme på scenen. Og det en fin måte å oppsummere litt ting på, og prøve å dra noen lengre resonemanger da, I og med at man har tid til det. Men det Jon Stewart, for da vi bikker sånn cirka 11:13 min tidskode her, så viser jeg at vent nå litt. Hva det Jon Stewart gjør her nå?
Han dramatiker også, ikke sant? Det jo alle komedier, alle komikere dramatikere også. Det bare at de bedre mennesker, for de I tillegg morsomme. Altså, de vet hva som humor.
Han lager litt av setup, han.
Han har rett og slett gitt en saktegående første akt. Han har ladet... noe sånn sakte og tenkte hvorfor det ikke, hvorfor skjer det ikke og det de flinkeste The Wire gjør jo det med hele man kan faktisk si at hele første sesong en lading he slows down and then og hvem kommer så?
Og fordi han tanken jo ikke engang å fremhøve seg selv fremhøve noen andre
det så ugjermundsk
Nei, det vil jeg ikke si det fall...
men jeg beskjedenhet, så du hvordan jeg spilte på beskjedenhet og ydmykhet, kona sier det hver morgen
husk på uamerikansk I hvert fall, og kanskje litt u-John Stewartsk, for den saks skyld. Han jo...
Nei, det det ikke. Han har valgt dette. Husk på, han hentet Trevor Noah. Han hentet en svart sørafrikansk person til å komme inn I Daily Show for å, som ikke en obvious kommersiell greie, og dessverre viste seg at det ikke stod seg heller kommersielt. Folk zapper når de får en farge av programleder. Så han har gjort sitt og gjør nå det igjen.
Og han, dere som følger sånn noenlunde like mye med som oss, vil kjenne igjen denne stemmen.
Trials are a lot of procedural shit, and side conferences, and sidebars, and what's exhibit 37-2A, and you're not out of order, this whole court is out of order. Look, the one person who's had the most normal reaction to the trial so far is Donald Trump.
Donald Trump fell asleep on multiple days during his criminal trial.
As he should. I mean, he's been up since 2 a.m. rage tweeting. He needs his anger sleep. Look, we got a long ways to go here. It's the first day of the first of his 438 trials to come. Pace yourselves. And if you're bored, you can always start planning how you're going to up covering his next trial and the sober mea culpa you'll deliver during his next term as president. Because the kinds of things that you are talking about now are...
Okay, we get it!
I know that voice. Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! It's Jessica Williams! Jessica,
yeah.
How are you? Are you down at the courthouse? Are you there to give us a report?
Yeah, I am. And here's my report. John Stewart hates fun. This trial rocks. Why you gotta be all get off my lawn about it?
I don't necessarily sound like that, but...
Well, close.
As I was explaining, though, the media has systematically failed to contextualize...
Oh, John, please, you're killing me. My poor, sweet, naive, older-than-I-remember John.
What? Really?
We need this messy bullshit spectacle. Every other news story is a massive bummer. This Trump trial is like an open window in a Greyhound bus full of farts. Why are you trying to close the window, John? Why are you trying to make us smell farts?
I'm not trying to make you smell farts! You know I would never do
this
that!
This trial is a gift. An extremely gross old man slash former president might go to prison for banging a porn star and trying to pay her off. And you don't want us to cover that shit all day long? John, the first witness is named David Pecker. Pecker, you know, pecker is slang for wiener, John. It's a pee-pee, a peeper. A dingle, a dongle, a flibbity-bitch, you know.
When you say pee-pee, but then the peeper.
Yeah.
Wouldn't that be the owner of the pee-pee?
Different context.
Okay.
One guy has the pee-pee, the other the peeper.
I'm not trying to be a grammar police, I'm just saying.
Look, I don't want to get in the weeds about it, okay? I just want to make sure that I'm clear that I'm talking about the name David Pecker and that it has a double meaning, and the meaning is for wiener. Shit. I'm already tired.
I've missed you terribly.
I've missed you terribly. Shit. And then here you come with your old-timey, highfalutin media critique, ruining our good time, just like you ruined the 2012 Daily Show Christmas party.
I didn't ruin that. What's not fun about mocktails and tofurkey? I didn't ruin it. Look, Jess, I hear what you're saying, but I thought my commentary on the sketch artist was quite trenchant.
Oh, you want to talk about courtroom sketches? Look at this! Walter Cronkite, I have a pen and I scribble nonsense on my script before the show starts. Oh no, the Mets lost again.
All right.
Oh my God.
Jeff, did you actually draw that of me?
Yeah, dude, because it's fun to do and people like fun, John. Damn. Anyway, I should get going. I think I see Pecker across the street.
David Pecker?
I'm not sure whose penis it is, actually.
Den grande finalen her, Ermund, var det payoff?
Ja, det er tempo, det er godt tenkt, det er godt levert, det er høyt, og det er jo en dame som vet å bruke argumentene sine. Så veldig bra. Skal vi ta litt konkret juss?
Ja, nå skal vi dramatikken og underholderen inn I det faglige tørre.
Jeg synes ikke det tørt, da. Det jo, her det jo mulig å se på ingrediensene, altså her framtidens plot twists. Fordi I New York så har man I rettssaken noe som heter Sandervall-høringene. Og som unikt for den delstaten, I hvert fall så kalles det Sandervall I New York, jeg vet ikke om de har det andre steder, og det går ut på at aktoratet må fremlegge en liste over tidligere synder som har vært I det juridiske systemet, som de har tenkt til å bringe inn I rettssaken. slik at forsvareren kan, og klienten kan forberede seg på hvilken del av fortiden som vil bli brukt. Og der har de en synderegister som utrolig langt hvis de skulle ta alt, og de fremstilte en nøktern liste hvor Judge Merchant tok bort noen, for det jo veldig lurt å slippe til dette menneskelige dommermennesket til å få shapet det litt. Og det jo ikke noe bra. De elementene i forhold til det du satte opp med The Wire. Conspiracy. At det en mann som skal påstå at han opptatt av sin kone, mens elementene som bringes inn der bare bli rik, bli berømt og bli, få makt. Kort fortalt så det jo hvordan han har ljugd om verdien på boligen sine, altså det enorme boten han har fått, og løgnene knyttet til det, og hvor systematisk de har drevet med falsk bokføring og advokatbruk og revisorbruk. De har på... at de ikke gjør det dommeren sier, altså at han rett og slett tillater plaging av juryer og ødelegging av rettsprosesser, som gjør at du kan dra ned det kollektive juryhumøret, der det rett og slett en fyr som ikke respekterer prosessen. Og det en av statsadvokatens viktigste jobb, å få folk til å føle ryddighet og orden, og at de en del av noe svært viktig for det stabile. Jeg synes jo Carol, at det lagt fram, det kommer ikke til å være veldig vakkert for de kvinnelige jurymedlemmene. Ei heller noen oppegående menn, vil jeg si. De sidene av hvordan han har plaget henne og blitt dømt.
E.J. Carol, som han dømt for et seksuelt overgrep mot.
Ja, og i hvert fall betale masse penger for å ha løyet om at det ikke har skjedd. Og så det jo siste. Stipulated the dissolution of Trump Foundations, som betyr at han har prøvd å drive en ideell stiftelse. Han har løyet om de verste ting som Trump-stiftelsen i New York sa det hjalp kreftsyke barn og ut igjen. Alt var bare bullshit. De brukte pengene, brukte den stiftelsen til å betale mindre skatt og belønne seg selv. Og får aldri lov til å drive med ideell virksomhet igjen. Det jo utrolig nedrige ting som har skjedd i Trump-stiftelsen. Den Sandervall-gjennomgangen nå godkjent. Og så det at dette ikke gjennomgang av hva som kommer fram i rettssaken. For i New York så behøver ikke aktor fortelle på forhånd hvordan han har tenkt å bruke bevisen han har funnet til den nåværende rettssaken. Så der man føler, og hvorfor det så mye makt som fratas statsadvokaten i forhold til dramaturgi? Han beholder utrolig mye mer dramaturgi enn i mange andre delstater og lands rettsprosesser, hvor alle bevisbruk må fram på forhånd. Med andre ord, the safe of Pecker. We don't know.
Altså, som du sier, Gjermund, at den saken her har mange ingredienser. Og det blir spennende å se hvordan man skal røre i den gryta. Og for det de 12 edsvorne jurymedlemmene som skal avgjøre om dette troverdig eller ikke. Jeg merker meg også at det jo en debatt rundt hvem som skal vitne. Det vil være avgjørende. Michael Cohen jo kronvitne, fikseren til Trump, og så vet man ikke om Stormy Daniels skal vitne. Og så sier Trump selv at han ønsker å vitne. Han insisterer på at han kommer til vitne. Så vet vi, som i alle andre ting relatert til Trump og rettssaker, at advokatene veldig skeptiske til den slags. Men nå sies det at man tror at han kommer til vitne. Og hvis han lyver... Ja.
Hvem sier det?
CNN i det jeg sovna i går.
Ja, men for det høyst usikker på, altså. Men det godt, kan godt tenkes at noen der føler det stemte i går kveld. Men da må de tenke hvor mange dager dette tar, og hvor uendelig stort nederlag det for forsvarsadvokaten, og dens sjans til å i det hele tatt klare noe som helst. Donald Trump har ikke vitnet godt, ever. Det har alltid vært flaut. Det han veldig flink til,
Det flaut,
å tease.
Men det jo at altså, han bryter loven når han prater.
Men det jo i 300-millionersklassen dumt, hva han har klart å prestere. Men det som han verdens mester helt bokstavelig i, å tease og holde spenningen slik at han har muligheten til å kommunisere andre steder. Ja. Så jeg tror han teaser det der veldig. Jeg tror at det lekker fra forsvars... fra teamet hans om at det tvil om dette, og det tvil om dette.
Det kan være.
Nettopp for å kanalisere og dermed få han til å dempe seg. Dere kan tro dette spekulasjoner, men dette har vi fulgt ganske mye på, og det masse bøker om hvordan man prøver å tillate ventilering, som det var flere poeng med. Forsvarsadvokaten hadde jo sin opening statement i går. Legg merke til hvordan han, jeg har jo ikke hørt den, så klart, men jeg har hørt gjennomgangene fra en del advokater.
For dette bare for å minne alle om det, så det blir jo ikke direkte sendt fra retten.
Nei, det kommer transcripts, og så sitter det jo da et pent mengdeord. Jeg kan bare shitload inn i hodet mitt akkurat nå. Men det sitter jo da helt vilt mange superflinke advokater og går igjennom og sier, uttaler seg om hva strategien Og mange sitter i retten og hører live, og så gjenforteller de hvilken stemning. Og forsvarsadvokaten til Donald Trump har da vært ekstremt klok. Han har gjort seg anonym i den forstand. Utrolig vanlig, redelig, godt formulert opening statement, som dro opp en helt tydelig Dette grunnen til at Donald Trump ikke skal dømmes for det øverste felony-nivået overhovedet. Cohen det svakste kortet. Han har sin egen strategi. Det masse vi ikke vet om han. Og han legger opp til en helt normal rettslig prosess, så respektfull i alle retninger. Han fikk stående applaus fra Lawfare's utrolige justnerds, som har en YouTube-session, first thing, etter rettssaken, og som veldig, veldig flinke til å ta hva som positivt ved de ulike sidene, selv om de selvsagt imot at demokrati skal ødelegges. Men det har da dette fantastisk ordentlige, mener du, at har også har fått flere komiske elementer ved seg. Erik, hva det Jimmy Kimmel peker på?
Ok. Dette har vi diskutert på forhånd, fordi jeg skal ikke si at dette min favoritthumorsjanger, men det virkelig ikke din favoritthumorsjanger.
Nei, dette jo da... dette er balltrehjuling av kattunger. Det enkelt. Det for enkelt å gjøre. Det ikke en beundringsverdig øvelse å spille på promp som humor. Fordi det det letteste.
Og der kan jeg være helt enig med deg, men vi i ånden til Jessica Williams, som vi hørte i stad, om at dette skal vi kose oss litt med, for dette helt crazy det som skjer i retten når den første av 46 presidenter noensinne og en mulig kommende president tiltalt i en straffesak. Da skal man også dvele litt med de
komiske sidene.
Ufrivillig komiske ufrivillig, sidene.
Jeg kan være enig i det, men la oss da bare ta litt flatulenshistorikk i moderne amerikansk politisk historie. Hvem det som kjent for da flatulens i politiske valgkampprosesser?
Nei, nå må du begynne med om.
Ja, det jo Rudy Giuliani. Han har jo gjort det de flaueste ting live på tape og om igjen og om igjen og om igjen. Og så dette et menneskelig problem for en god del menn over 70.
Og det lov.
Nei, det jo ikke lov. Altså, ufrivillig lov, kanskje. Men det jo...
Dette men det også lov.
Situasjonen at han har sovnet. Det vet vi i forrige uke. At han sovnet på benken, og det det mange nok som så. Og så har da dette... Ja, flatulensproblemet.
Og den biten jo ikke lov. Fordi altså, du kan...
Jo, det lov å sove rett og slett.
En, det the city that never sleeps. Du kan jo ikke sove.
Jeg har sovnet på en benk på en T-bane på Harlem, god og full, og ikke blitt rørt i det hele tatt med lommebok og pass og alt mulig. Det en by det fullt mulig å sovne, med kona på armen. Etter du hadde vært på restaurant, vi tror at noen hadde slippt mye Mickey. Faktisk, så tror vi at det var noen som hadde puttet noe i en drink. Men i ettertidens klare lys, så tror jeg det kan ha vært de grønne drinkene. Og at vi rett og slett hadde gått gjennom noen tidssoner. Tilbake til hva du skulle si.
Trump drikker jo ikke, så det kan ikke være det. Og han, når du favorittklengenavnet ditt på din politiske hovedmotstander Sleepy Joe, så kan du ikke sove I retten på dag 1. Da blir du Sleepy Don. Da blir du the Nod Father. Og da...
altså strategisk, hvis man tenker som motstander her, Donald Trump ikke flink til å stå opp på morgenen. Det en objektiv observasjon. Han har president nap time I sin presidential schedule, så det, står det som politisk høytenkning. Da sover han. Han står opp jævlig sent, kjempelat.
Men det jo fordi han sitter oppe halvnatta og twitter, eller truther på Truth Social.
Og dette da de dagene han skal ta imot, for han kan, han helt vilt imponerende energifull I kampanjemodus når han skal løpe rundt og stå på en scene og alt sånt. Helt vilt, jeg hadde ligget sidelengs, men sitte rolig og høre andre snakke, not so much.
Og du, det sånn, kan man jo også si, at du, det så mange 91 kriminelle tiltalepunkter at du trøttner av dine egne lovbrudd når du får det repetert I rettssalen til deg selv. Det det ene. Det vi skal snakke om det andre. Flatulens det du kaller det?
Ja, det tror jeg et latinaktig fint ord for fis.
This is the first time we've ever seen a former president up on criminal charges. What resonates most, from a historical perspective at least, was this.
I'm hearing from credible sources who know what's going on in the courtroom. And what I'm hearing is that, take it for what it's worth, but that Donald Trump is actually farting in the courtroom.
Just when you think the insane-o-meter has topped out, Donald Trump adds farting to his list of atrocities. This is, I mean, we're in uncharted territory here. Of course, we don't know for sure that Trump was the one farting in court, so it would not be right for me to state that he was, so I cannot in good conscience report that Trump was pumping gas like a Barstow Texaco, but I can report, to borrow a phrase he likes to use when spreading rumors, many people were saying Trump was farting in court, and not just saying it, having a lot of fun with it. This was trending on Twitter, odor in the court, as was Trump stinks. There are many fun little nuggets. We had some fun. We gave the jury gas masks in the courtroom sketch. We, just to be safe, we drew some stink lines behind him. And again, here's the thing. There's no way to prove Donald Trump was the one who dealt it. So please, don't repost this video with a dumb caption like Julius Squeezer or the shard of the deal or you have the right to remain silent but deadly because we don't know. If any of this is true, you can't call him Gasolini. The only evidence we have that Trump has been known to publicly admit is what we've seen in old video footage like this.
My military guy's up here. Of course, excuse me.
Again, please, I'm begging you. Don't post that out of context. That's, I mean, really, no. Because it's the kind of clip dumb that could go viral and really make Trump upset. And videos like this, I mean...
Like you'll go person, woman, man, camera, TV.
He will not like these, so please do not spread clips like all this one around.
And I'm proud to be an American where at least I know I'm free.
Listen, none of these clips prove anything. And to give them a platform would be disrespectful and wrong.
Du fornøyd?
Ja, takk, jeg fornøyd.
Jeg synes også dette var ganske elegant, og jeg synes det kommer, man gjør en medieanalyse, det en politisk betraktning, og det fungerer ganske greit I å ikke ta avstand til om det skjedde eller ikke. Så han jo litt medieetisk. Han kunne vært på noen... Så fint, du...
Og skulle du eller andre fortsatt være I tvil om fissens rolle I politisk satireteater så kan jeg minne om at den går tilbake til altså, ja, Aristofanes
de lateste komediene for å forføre de som mindre dannelse I det greske teater brukte sikkert det ja.
Oslo Nye Teater satt opp et dukketeater på vi på 80-tallet, 90-tallet av Aristofanes som heter Full fjert for freden.
Mm. Bergman bruker det i Fanny og Alexander fordi, som en fantastisk en av verdenshistoriens beste serier den på topp 5 største kunstverkene innen seriesjangeren ever han med den, man sier at det en film men der det for å samle og gjøre dette for hele familien, ung og gammel sånn at de kan ta en del av det for all del, Ronja Røverdatter denne fantastiske Emil-pappan som spiller den gamle fyren velplassert fis der, fantastisk jeg må si Slow Horses klarer å modernisere spion-trilleren i England.
Og fisingen.
Med bruk av flatulens, som jeg prøver å objektivisere det med. Det ikke det at det motbrukt riktig, slik Kimmel her gjør det, for all del. Det også slik at Maggie Haberman har da sagt til Pod Save America at hun har ikke luktet dette, og hun har sittet i nærheten og mener at dette konstruert venstreside, desinformasjon og misinformasjon. Ja, det var i Pod Save America-podden går kveld. Via Tommy Vitor, som han da hadde fått dette kildebelagt. Så nå bruker altså vi sentrister desinformasjon og misinformasjon og kaller det humor. Jeg liker det. I like it. Når du gjør det som Kimmel og sier at we don't know, many people are saying.
Vi går videre til rettsanalysene, og der skal vi gjøre noe så fremoverlent at vi skal prøve å spekulere litt i hva som kommer til å bli diskutert i retten I dag, Gjermund. Fordi dette kanskje, jeg tror dette en av dine favoritt tematikk innen denne rettssaken her, gag orders.
Ja, det for at det ligger en seksuell konnotasjon der, så det nok et humorpotensial der, før vi kommer til Pecker hvert øyeblikk. Så,
uforløst humorpotensial ja, der, altså.
Jeg vet ikke hvor gag kommer fra, men det jo da at du må holde kjeft om noe. Du blir beordret, det skal du ikke snakke om. Og Donald Trump har fått tydelig beskjed gang på gang i flere rettssaker, og han ligger på grensen med vilje, og han krysser den via proxies om igjen og om igjen og om igjen. Og nå har det vært mange nok ganger, og I dag så skal statsadvokaten, ble sagt I går, fremstille 7 steder hvor han objektivt, klart og tydelig, har brutt gag order, og det går ut over jurymedlemmers sikkerhet og trygghet. Og de andre som jobber I rettssaken, minus dommeren og god gamle Bragg, som sjef for alt. Der har han lov å uttale seg. Hva tenker du?
Jo, fordi vi la oss bare få sagt det, eller gjentatt det, en gang for alle, at noe av den saken her handler om likhet for loven, og at, Michael Cohen dømt for dette, hvorfor skal ikke den tidligere president være dømt for dette? Men hvis du snur på det, og så sier at det denne tidligere presidenten sier og gjør om vittner I rettssaken, altså han truer de ganske direkte, det, hvis en annen hadde gjort det, så hadde den tiltalte havnet rett I fengsel. Det gjør ikke Donald Trump, og han spiller jo på dette handlingsrommet hele tiden.
Mm, og, det folk som har dødstrusler, må flytte vekk I tidligere rettssaker, så det da vittner som blitt dratt inn, og de kan ikke leve trygt ever again. De må skifte navn og ha forferdelig ødelagte liv. Og det dødstrusler mot deres bolig og dem de glad I. Og han gjorde det mot dommerens datter, som sånn helt filmmanusløkete, at skal gå an og slippe unna med. Og nå sier jo de som kjenner Judge Merchant, som Merchant, utdannet kan
vi...
Merchant. En flatulensfri
dommerkarakter. Det ikke en T på slutten. Merchant.
Han I hvert fall kjent for å være ekstremt ryddig, har vært I veldig mange høyprofilerte rettssaker, og nå forventes det at han setter en tydelig grense og kommer med den siste gule kortet. Og en kommer til å se helt latterlig ut, den bota, målt opp mot de andre bøtene han har fått I 10.000-dollarsklassen. Liggende rundt der.
Men fordi de bøtene I seg selv jo ikke så store.
Det gulfargen på et kort.
Ja, og de liksom, altså det litt sånn, vi kan sammenligne litt med på slutten av en fotballkamp, når motstanderlaget på vei gjennom, og du tar igjen for laget, du bare en liten albue, en liten krokfot, og for å sende motstanderen som kanskje potensielt kan score et mål, I bakken, tar det gule kortet, det så bare kort igjen av kampen, du risikerer ikke å bli utvist, du har ingen flere gule kort, du kan spille returoppgjør og så videre, det er litt alla det. Så Trump tenker at ja, den bota, den tar jeg. Så på et eller annet tidspunkt så må dommeren vise han det røde kortet. Altså han må uppe the stakes her. Og så blir det spennende å se hva som kommer til å skje, fordi altså, en ting å true vittnene, men det også, altså, og en ting hva Trump sier gjør, men altså i Trump-verdenen da, så spekulerer man nå for eksempel i hvem juryen? Hvem sitter i juryen? Og masse diskusjoner, og det gjelder
for... Og på torsdag så var det ei som ringte, fordi de hadde jo en forferdelig gjennomgang som vi bare ikke tar i dag. Fox News går gjennom de elementene du får vite, og lager et enormt show av at en kvinne sykepleier, men jobber i et investormiljø, og bor sammen med en annen kvinne. Og sier at hun eneste uttalelsen hun hadde i retten var at nobody's above the law. Og da blir hun latterliggjort og lagt enormt press på, og venner og slektinger begynner å ringe som ikke vet at hun jurymedlem, og sier, det deg eller er det deg? Og så sier hun dagen etter, dette tør jeg ikke mer. Nei. Og dommeren sier, you're free to go. Som altså det hjerteskjærende, altså folkens, så dere skjønner det at jurymedlemmer ikke kan føle seg trygge, en fantastisk helt vilt skandal.
Og her det et voldspotensiale, og det er seks reserver nå. Flere sier nå at det burde vært minst 12, fordi her kan jurymedlemmer falle fra, fordi de redde for livet sitt, fordi her kan de bli forsøkt truet for å påvirke det igjen. Mm. Der skal bare en eneste person til.
Og der kan vi bare ta Donald-strategien, jo å komme seg gjennom vikarlista. Altså gå tom for vikarer, da det en, husker jeg faktisk ikke det engelske ordet, men da må rettssaken holdes om igjen. For da ble det da fikk man ikke gjennomført. Det tror ikke folk at han vil klare, at Judge Merchan kjenner framdrift, det må jeg bare gi en kudos for. Han har holdt frister, han kjørte hardt og tungt gjennom juryutvelgelsesprosessen, godtok ingenting, og vi endte opp på 5 dager der folk trodde kanskje det kunne ta 10. Han kommer til å sette enorme grenser, og det kommer til å eskalere. Og det ikke bare Donald Trump som kan ende i kasjotten, og det tror jeg faktisk han vil klare å unngå. Men forsvarsadvokaten står ansvarlig for sin klient i retten, og det risikoen Donald Trump spiller ved å miste sin forsvarsadvokat. For går det for galt, så det ingen plikt som tilligger der, altså, så går det galt. Og så statsadvokaten har nå spilt kortet utrolig flott. Målet med hele rettssaken, hvis man bare tar bort det at noen sier at det blir pornomodellfokus, det blir sex, og det blir bare latterlig, og det blir annet om en utroskap. Han valgte ikke den saken han fikk. Skulle han da skjøvet det dere nå har fått høre under teppet og si det var ikke bra nok, så hans karriere over. Utrolig mange vil være skuffet over at han blir ikke dømt for noen ting. Han slipper unna med alt. Og da handler det om å få sakte ned prosessen, slik at folk opplever dag for dag hvordan dette en anstendig rettslig prosess, hvor no one's above the law. Gjøre det sakte. Der synes jeg han spiller det riktig, og derfor denne dvelinga med 7 punkter hvor han har gått over streken, og hver gang Donald Trump nå går over streken, så får han en gjentatt det. Bare for å skyte litt på John Stewart, nå var det bare en setup for å gjøre henne fantastisk bakke. Veldig mange sa at impeachment-prosess nummer 1, riksrettssaken og Ukraina blir bedt om å juge om Biden slik at han skal vinne valget, ikke burde bli tatt ut, for han kommer ikke til å bli impeached. Der var medie- og kulturanalysen til demokraterne at vi lager en ekstremt ryddig, tydelig, respektabel og vakker og lang gjennomgang av hvor galt dette er. Og det en av de viktigste grunnene til at Donald Trump tappte valget. Og jeg mener med full anstendig, altså det det Storting skal ha høringer. Politikerne har også ansvar for å informere publikum. De har egentlig veldig kjedelige høringer, målt opp mot hva godt skodde, trente advokatrepresentanter får til når de på sitt beste. Det jo Raskin. Hjertebanker for New Yorkeren Raskin, som var en av de som ledet Riksrett 1. Dette gjør statsadvokaten med vilje.
Marylanderen, Raskin.
En Marylander? Mm. Det en skivebom, arrestasjon. Ser du hvordan jeg nå tåler det og takler å si feil, og det klippes ikke bort. Dette var statsadvokatens strategi, og så stjernevitne nummer 1, vi venter på Cohen, jo Pecker.
Ja, og Pecker er i gang, han. Han
20 minutter er ikke i gang, han er ute av, altså, han sitter nærmest i startblokka.
Ja, han, er, han kommer tilbake, for å si det sånn, han rakk ikke så mye mer enn å lese opp hele telefonnummeret sitt, for øvrig, han skulle bare bekrefte de fire siste sifferne, så han får komme hele greia.
Hvordan vil du beskrive ditt inntrykk av Pecker så langt?
Hvilken av telefonene det er, om det er den lugubre telefonlinjen hans, eller den der journalistiske i gåseøyne, umulig å si.
Karakter, nå kommer han inn i serien vår. Hvordan vil du beskrive Pecker, de inntrykkene du har fått?
Dette er jo en venn av Donald Trump, mangeårig venn, og han...
Godt over 70.
Ja, de så ikke på hverandre. De på en måte forholdt seg ikke til hverandre i retten, har jeg forstått. Og ingen har jo hørt Pecker snakke om disse tingene før, så det blir veldig interessant når han da sannsynligvis da vil bekrefte hele denne catch and kill-saken.
Han lo voldsomt et sted inni der, fikk du med deg det?
Alle lo i salen. Han skapte en veldig sånn forsonlig og kollegial stemning som ifølge rettskommentatorer sa kanskje for første og siste gang i den rettssaken.
Og så er han en showmann. Han også viser seg, han kommer vel i hvitt. Han kommer i ganske drøy bekledning. Han hadde gult slips. Det et veldig rart valg. Han hadde små, runde briller. Jeg har ikke sett den, faktisk, så jeg har bare hørt et gjenfortalt hvordan han ser ut, og han sendte meg assosiasjoner til Tommy Lee Jones karakter i JFK, som var en utrert vitne med litt tilbakelent og med en nedlatende, men humoristisk blikk på virkeligheten. Og vant Oscar.
Men litt sånn Tom Wolfe,
veldig Tom Wolfe,
New Journalist-aktig type.
Ja, og da er vi på
Slash Truman Capote, liksom.
Ja, og det, nå drar det opp. Og det er jo det selvbildet han har. Han driver med den nedrigste formen for litteratur. Jeg legger det under porno. Jeg legger det godt under porno.
Pressens Truman Capote.
Nei, det er løgn. Altså, porno er i hvert fall ærlig. De påstår ikke at de er noe som er sant.
Ja, men fiksjon er jo også løgn. Altså, skjønnlitteratur er på sett og vis løgn, og sånn sett er den kanskje ikke så langt unna.
Ja, men Capote og Wolf skriver jo mye sann litteratur. Altså, det er sakprosa for
fattere. Jo, New Journalism er jo journalism. Ja. Ja, men vi må videre, for at vi skal forlate rettssaken litt, og vi skal over på den... sak som utrolig nok kanskje har dessverre politisk sett druknet i rettssaken. Og alt vi prater om med brillene til David Pecker. Fordi representantenes hus har vedtatt en Ukraina-pakke. Et halvt år på overtid.
Ja, for dette skulle skje i desember.
60 milliarder dollar.
Det var det som er tallet, ja.
Og hva? Ekstremt virkningsfullt, effektivt, vil gjøre utslag i krigen mellom Ukraina og Russland. Det er så stort og så avgjørende. Og det som også er interessant var at en hel rekke, det så vi jo også i senatet da de prøvde første gang å vedta det, det er det som nå skal skje, det skal gjennom senatet, det vil gå bra, for at i sist begynte i senatet, og da var det 22 vel republikanere, senatorer som da gikk imot
at det skulle fremstilles for
ikke imot Trump egentlig da. Denne gangen så var det for øye også en del demokrater, det vi må ta med også, som gikk imot denne lovpakka fordi den inkluderer Israel, og den inkluderer ikke betingelser til Israelstøtten.
Men mest av alt så er det jo folk som er imot. Altså, han får gjennom dette med demokratisk støtte. Det er jo ikke noe man vanligvis gjør i representantenes hus. Det er jo the Hastert rule. Var det han som også var pedofil? Hastert?
Ja,
det tror jeg. Så de har oppkalt en lederskapsregel etter en kjent Gary Glitter-aktig politiker. Og av en eller annen grunn så vasker de ikke vekk det navnet, men de er opptatt av å rense Disney for mistenkelige, alle mistenkeligheter for om noen kan være homoseksuell. Vi går tilbake til hva de da hadde. Utgangspunktet, senatet sa, demokrater, dere får alt dere vil ha på grensa. Nei, demokrater gir dem alt de vil ha på grensa og sier Ukraina trenger penger. Gjennom denne vinteren så har Ukraina manglet ammunisjon, og de har manglet det å skyte ned raketter, så folk, det er helt grusomt. Det er Kharkiv er jo da vært under massiv bombing, og folk kan, flyktningstrømmer som har gjenoppstått, det er det er helt ille at de kommer så sent. Altså.
Tusener av mennesker er døde fordi republikanerne ikke har klart å bli enige.
Og nå er de enige. Hvorfor tror du
eller
de kommer nå?
Eller de er ikke nå? Enige, men de er mange nok har støttet dette. Altså Marjorie Taylor Greene og Co. Er jo ikke enige i noe av det. Tvert imot, de mener at dette er det største, ypperste, høyeste landsfrederiet
noensinne. Ord har hun brukt? Hvilke ord har hun brukt om dette? Ukraine, Nazi Ukraine is getting the money. Så hun bruker nazification-strategien til Putin.
Altså fullstendig Putin-playbook.
Ja, og den verste delen minus tortur, overgrep, gass og direkte drap, men alle de kommunikative delene totalt innenfor. Og
Israel Jewish Space Laser.
Det der har dama humor, men det om et så alvorlig tema.
Ja, var det humor? Var det
ja, hun legger det inn for å være morsom, okay, er du galt. Okay. Altså at de har space lasers. Poenget er at de vet jo hvordan du får planta en konspirasjonsteori, og vi har latterliggjort med rette Jewish space lasers, men de har jo da dette skjoldet.
For det noe hun har snakket om før.
Ja, men det ser veldig truende ut. Hvis du ser på Israels Iron Dome, så ser du raketter, og så kommer det zigmung, for det går så fort at de skyter ned rakettene som kommer fra Hamas og Hezbollah og all verden rundt. Så da kan hun bygge jødehatet og tenke at dette, det noen rett over deg også. Vær bekymret, og så ble hun jo ansvarliggjort i det hun kommer inn.
Mike Johnson, her vi litt uenige. Du er ivrig abonnent av Atlantic Monthly. Jeg er ivrig låner av ditt passord. Og jeg leste i går artiklen The Accidental Speaker om Mike Johnson. Ble han alt tilfellighet rundt dette? Dette en person som bare en i rekken? Skal han nå kastes ut? Har han, som du sa før vi begynte, falt på sverdet nå? Eller det slik, som ingressen i denne artiklen tilsier, what if Mike Johnson is actually good at this?
Ja, det er jo...
Er det mulighetskunst, Gjermund? Kan det være at denne typen kompromiss som han fikk til her, kan han gjøre igjen? Og det er ikke bare han, for dette er jo noe som Biden over lang, lang tid har jobbet for å få til. Han har gitt innrømmelser, han har laget kompromisser med Mike Johnson bak kulissene. Mike Johnson har for øvrig, det står det med i denne artiklen her, samlet Team of Rivals, som Doris Kearns Goodwin ville ha kalt det, som hun skrev om med Blinken, altså folk som veldig uenige med hverandre, til å snakke ut om uenigheten og bli enige.
Men det artig Atlantic og ganske mange andre skribenter driver med kontrærpennens kunst, nemlig komme med en påstand som kan gjøre at du dras mot at finnes det noe godt der. Jeg vil jo heller tilskrive det der Biden. Biden har jobbet innom mot representantens hus med alle gasspedalene og har levert ting mot, kongressen, mot senatet og der, og fått de med på kompromisser gang på gang på gang. Noe viktigere, dette en kristennasjonalist av det drøyeste sort, med klare antisemittiske, altså jødehatende meninger som han tilgitt. Han vant denne plassen gjennom Donalds vilje, for han eksplisitt på at valget var stjålet. Det var juks i opptellingen. Altså han forfølger det antidemokratiske narrativet til Donald Trump. Men jeg skal gi han at han gjør dette av de rette grunnene. Og at han slåss jo ikke, for dette kommer han til å miste jobben på før eller siden, så vi jo enige om han mister jobben før valget. Vi ikke uenige, men det kan skje og det kan ikke skje. Donald Trump trenger en så svak som mulig som han kan styre akkurat som han vil. Tror du det tilfeldig at dette skjedde mens rettssaken pågår? For dette jo da det Donald Trump trenger representantens hus til, å lage show som avleder oppmerksomheten når han trenger det mest. Og siden han ikke kjenner hvordan aktor har tenkt å bruke de bevisene som gjelder denne rettssaken, for der kan de ha strategier og funn som ikke han overskur, så trenger han å ha motprogrammeringsverktøy. Og ha dette konstante, kan Michael Johnson sitte, skal han få lov til å gjennomføre mer, skal Marjorie og de be han om å gå, for det kreves bare at ett menneske ber han om å gå, så må han vurderes, så han opp for grabs. Så det der jeg tror han en brikke, og at han ble gitt dette Ukraina-seieren for å ha det, altså gå ut på en god ting. Nå har han fått noe han kan si til barnebarna sine, at han gjorde noe bra. i løpet av den jobben, og resten skal være teater, altså.
Det blir spennende å se.
Men det var et ordentlig resonemang. Det var ikke så hakkende gære resonemang.
Jeg likte resonemanget. Jeg tenkte jeg skulle... Jeg hadde egentlig
tenkt å... Kan jeg få ta det enda verre?
Ok.
Fordi, folkens, hvis Donald Trump ikke vinner valget, hva alternativene
hans? Det var akkurat det jeg skulle... Jeg tenkte jo egentlig jeg skulle invitere deg til å avslutte det resonemanget med det jeg aner meg ligger bak. Tenker du ny Speaker of the House, Donald Trump?
Ja, det jo en tøysekonspirasjon som har brukt i mange år.
Er det dit du vil?
Ja, fordi hva skal han gjøre etter valget? Da har han mistet immuniteten og all muligheten for immunitet og all beskyttelse. Og familien hans kommer til å miste utrolig mye penger, og han kommer til å ende i fengsel for en av de rettssakene.
Og han har bare én ting igjen, og det oppmerksomhet.
Nei, men det ikke bare oppmerksomhet. Han ville ikke ha den jobben, for han hadde det som mulighet forrige gang. Men de som kjenner...
Han du trenger ikke å være valgt inn i kongressen for å være speaker.
Da hadde han en plan om hvordan de skulle underkjenne opptellingen, og hvordan han skulle beholde makten 6. januar. Han ropte at forsvaret skulle gripe inn og ta valgmaskiner i andre delstater, og virkelig bruke makt for å beholde makten. Det var strategien da. Det vil ikke gå hvis han taper valget. Da får han endelig gått inn den døra på den måten han ville forrige gang, hvor han tok kvelertak på Secret Service-sjåføren sin for å kjøres til Capitol Hill etter at han hadde ropt få ned vekk hva kalles det? Metalldetektorene, fordi de kan få lov til å ha våpen. Det ikke oss som kommer til å bli skutt. Der kan han gå inn, og hvis han har flertall kontroll i dette midlertidige til alle de nye representantene kommer, så kan representantenes hus velge hvem de vil i USA. For så lenge du jeg vet ikke om du må være amerikansk statsborger, men du kan i hvert fall være da leader of the house. Og da du ikke så mange trinn fra den stolen han egentlig vil ha. Og da, for første gang så vil han ikke kjede seg i kongressen, som da, han synes det veldig kjedelig der. Jeg lagde et drama der. Dette er jo tror jeg ikke vil skje. Jeg tror faktisk at det vil være sikkerhet. Altså, de vil gjerne inn den kongressen, og de vil ikke la han kjøre inn der. Og det ikke sikkert at han kommer til å gjøre det, men det en del av hans arsenal av planer. Det jeg helt trygg på.
Vil du høre svaret mitt på dette?
Han har svaret. Det bra.
Jeg svarer det samme som Donald Trump svarte da han på en rally nylig, hans tilgjengelig begynte å rope Genocide Joe. Som i seg selv er jo oppsiktsvekkende, fordi her mener jeg plutselig republikanske partier slik at, eller MAGA da, sånn at de støtter palestinerne i kampen mot Israel, så var det et enormt politisk skifte. Så svarer Donald Trump, you're not wrong. You are not wrong. Det kan godt være at det skjer. Vi får se, men jeg skal bare avslutte den her med å holde fast i denne biten som handler om Gaza og Israel. Fordi, som sagt, så ønsket en rekke demokrater betingelser i støtten til Israel som en del av denne pakka her. Med andre ord, de vil ikke at USA skal være med delaktig i både å sende våpen og matleveranser i nærmest ett og samme flytransport. Og det kan man forstå, og det et godt politisk og retorisk poeng, men det ville umuliggjort å få republikanerne med på dette her, så det ble et kompromiss. Men, og for å foregripe litt det håpefulle avslutningene vi har hatt de siste ukene, Anthony Blinken har sagt at USA vil undersøke nærmere mulige krigsforbrytelser fra Israel og deres krigføring.
Og med det så går vi over til et fredfullt tema, nemlig en film kalt Civil War. Hør på den traileren her og ork å høre hele. Og så skal vi ikke spoile den, og vi skal fortelle deg hvorfor du skal gå på kino dersom du liker actionfilm, eller dersom du liker fantastisk drama og fantastisk filmpoesi. For dette en kombinasjon av begge deler, og det det nesten ingen som får til i verden. Og hør trailer.
Citizens of America, people of the Florida Alliance, you gotta move! And the Western forces of Texas and California will be welcomed back to these United States as soon as their illegal secessionist government is deposed.
You don't know what side they're fighting for.
Someone's trying to kill us. We are trying to kill them.
Og grunnen til at den traileren ikke spoiler filmen, og grunnen til at og vi skal prøve gjøre alt vi kan for ikke å spoile filmen, men hvis du ikke har noe hint og vink, så skrur du av nå, og så skrur du på igjen etter at du har sett filmen. For at vi tenker at denne analysen har noe for seg. For vi har begge sett filmen.
Forventningene dine. Rystet. Hva var dine forventninger?
Jo, ja, for poenget var at jeg hadde ingen forventninger om innholdet. Jeg stor fan av regissør Alex Garland, helt fra hans første verk, som var romanen The Beach, som for øvrig ble en film senere. Leonardo DiCaprio burde ha vært Ewan McGregor. Og ørla, det ørla veldig mye at han valgte Titanic-stjernen den gang. I den rollen. Men poenget at grunnen til at den traileren ikke røper, dette jo din analyse, Gjermund, er jo at han, altså regissøren, prøver å lure folk.
Fantastisk action.
Inn i kinosalen, i den tro at det skal se er en ren actionfilm.
Det ikke en ren actionfilm, men actionhåndverket, vi skal ta noen referanser etterpå, men Saving Private Ryan var en fantastisk actionåpning som gjør at du har ikke lyst på krig mer. Så det å klare å lage en entertaining, underholdende og forførende krigsfilm som har antikrigsbudskap, det mener noen at vanskelig. Jeg mener at det åpenbart vanskelig. Og det det han har gjort her. Ja. For å få gutta inn, fordi han her flink og gjennomtenkt. Og jeg visste ikke at... Jeg hadde hørt om Civil War, spurte sønnen min. Har du hørt om Civil War? Ja, den veldig fet trailer, og det sånn og sånn. Jeg elsker det, sønn. Men så ser jeg til Alex Garland. Han har lagt noe som heter Ex Machina, som jeg filmet i Romstaren. En fabelaktig sci-fi-thriller om kunstig intelligens, hvor man jamt over bare prater og ser fantastisk hytte langt inni der. Da tenkte jeg at det kommer til å være noe mer. Så jeg lærte ingenting, eller leste ingenting om det, satt meg ned, og så var det en ekstremt fantastisk, poetisk, varm opplevelse i noen sekvenser, og helt hemningsløst, sterkt og tungt, og raskt og underforklart i andre.
Altså, det er lenge siden jeg har vært så rystet av en sånn film, og på en måte så jo det alt... norske og amerikanske og verdens USA-eksperter og alle som følger amerikanske samfunnslivet redde for at man ender opp med vold som eskalerer til en borgerkrigslignende tilstand. Man var der i 1860-årene.
Voldelig, blodig borgerkrig som det var, jeg husker ikke, 600-700 000 døde i datidens folketall. Det helt vilt. Det bommet sikkert.
Ja, og det var, så vi et eller annet under kongressstormingen som skremte vannet av også hele verden. Og så har Donald Trump sagt at hvis han taper valget, så blir det death and destruction. Han har sagt at det blir et blodbad. Hva han mener med det vanskelig å si. At
the
han...
vermins. Ja. Altså, han bruker Hitler-språk og Goebbels-språk i hvordan han beskriver og normaliserer dehumanisering av de som imot.
Så ikke sant, den setningen her litt spoiler. Fordi at dette ikke en politisk analyse av Trumps USA. Det er konsekvensen litt fram i tid.
Jeg synes ikke det en spoiler. Jeg synes folk må gå litt og så ikke forvente at du skal lære noe som helst. Du skal oppleve den filmen og fortellingen i den rekkefølgen de scenene og sekvensene skjer. Og så har den fått kritikk av noen fordi han forleder og fremstiller en borgerkrig annerledes enn det mange har sett for seg. Vel, Alex Garland, når han sitter og får 3-4 år og forbereder seg og lager et manus, så det ikke én ting der som tilfeldig, og han har gjort et fabelaktig en del håndverksmessige grep for at du ikke skal få svaret hvordan havnet vi der. Hele filmens poeng å advare. hvordan, det skal du begynne å tenke på etter at filmen over, og der det fullt mulig hvis vi virkelig skulle, jeg synes at vi skal komme tilbake på den, og gå igjennom hva som spoil, hvordan konstruerte den dette bildet, hvorfor har han rett og kritikerne feil, og hans ambisjoner der kjenner vi jo til, vi som har hørt 4-5 intervjuer med han var på podd Save America blant annet, den må dere ikke høre før dere ser filmen, men han får spørsmålet, jeg føler at det mye angst her. Ja, hvis dere lurer på om hva han mener med verket, så sier jeg det ikke nå. Jeg sier bare hvor det kommer fra. Det startet med en angst, men det laget i sinne. Og at han klarer å lage det i sinne, uten å konkludere og skrike inn i øret hva du skal tenke. Det åpenbart ikke mitt talent, for jeg sitter jo her i en podcast og sier med harmdyrende stemme hva Donald Trump risikerer at hele verden skal bli kastet ut i. Han har fått det gutter til å gå inn folk fra den andre sider for å minne dem på hvor det vi kan havne. Det både en god politisk analyse, men mest av alt en metafor.
Vi skal spille et klipp av, av filmen. Fordi, og dette igjen er også noe som ikke, jeg mener...
Dette spoiler ikke.
Nei, jeg spoiler ikke. Men den, og dette var det som grep meg da. En ting som dramatikken i dette her, Gjermund. Men altså den politiske analysen, rett og slett, av borgerkrig. Fordi det altså sånn at borgerkrig, sjelden, og det her viser jeg til akademiske verk, som for eksempel The Logic of Violence in Civil Wars av Oxford-professor Statis Kalivas, som altså minner folk om, dette liksom et av liksom sånn hjørnesteinsverkene i den borgerkrigsforskning, at det sjelden ideologiske skillelinjer mellom de stridende partene. Det ofte kan være regionale, territorielle ting som gjør at du bare du oppholder deg, bor, fra et område, gjør at du havner på den ene siden, og versus den andre siden. For litt sånn ja, borgerkrigen i 1860-årene, selvfølgelig det handlet om slavehandel, men det handlet ikke minst om...
Og det ikke ideologi, det en stor business i det, som mest av alt så det at du rasist, ja for all del. Men ja. Det en enorm business, det stod for 2/3 av den amerikanske økonomien, tror jeg vært. Jeg tror det var 2/3, jeg tror det var enda verre også. Og det var et helt enormt tap noen eiere ble bedt om å oppgi. Og de fikk alle med seg på at dette vil være enden på hvit kultur.
Ja, og det et dårlig eksempel på den måten, for det har åpenbart politiske og økonomiske konsekvenser, men for mange av soldatene som deltok, så var det at du bare bodde i nord, eller du bodde i sør, som avgjør hvilken side du kjempet for. Og jeg opplevde selv da jeg jobbet med Afghanistan på E-delegasjonen, vi hadde som blant annet som jobb å sende politifolk dit, at om du var med i Taliban eller ikke var med i Taliban, kunne være rene tilfelligheter. Du måtte skatte til en eller annen. Da måtte du velge av alle de som kom og banket på døra di, om det var regjeringen eller Taliban, eller hvem det var, hvem du skulle betale disse pengene til. Noen ganger var det kanskje første mann som banket på døra du ga pengene til, og da var man på en måte på lag med de. Med andre ord så er det ikke sånn at det alltid og det kan ikke kunne være det begynte med politikken, men når en borgerkrig utvikler seg, så blir det rett og slett sånn at du, for å si det, nå skal jeg tease dette klippet nå, du ender opp med å skyte tilbake på de som skjøt på deg først, så enkelt kan det være.
What's going on?
Someone in that house, they're stuck. We're stuck.
What do you think they are?
No idea.
With press.
Cool. Now I understand why it's written on the side of your vehicle.
Are you WF? Who's giving you orders?
No one's giving us orders, man. Someone's trying to kill us. We are trying to kill them.
You don't know what side they're fighting for.
Ja,
for meg en av de aller beste scenene. Og mest altså,
jeg mener at det mange, mange sterke og sterk konkurranse om de ulike. Og det bildet film historisk dette går inn i, jo og yppe seg med de absolutt største. Det apokalypse nå reiser innover mot et stort mørke. Det en enorm antagonist, et monster I enden av reisen. Det Full Metal Jacket og reporterens blikk og hvordan det, hva det gjør med deg å reise ut I en borgerkrig. Det ikke noe spoiler å si at her følger vi journalister, to skrivende og to fotografer, innover mot et klimaks I Washington D.C., Og det da som da gir deg krigsreporter, filmhistorie, kommentarmuligheter. Og han velger jo da stillbildefotograf-menneskene, ikke videofotograf-menneskene. Og han bruker filmatiske, gjenkjennelige setups fra disse filmene, og filmatiske, gjenkjennelige krigsreporter-bilder. For det så utrolig vondt. Jeg blir jo helt stresset, for vi har intervjuet noen som har vært I strid mens de der og dekket det, eller ikke dekket det, jeg har snakket med Roger Severin Brunland og stringerne hans og jobbet med. Det helt vilt at de reiser ut uten våpen, men de har vestene sine for å bringe oss sannhet og fakta. Og det gjør noe med dem. Disse krigsreporterne har vært I andre land, og så nå dekker de sitt eget land gå I stykker. Det fabelaktige karakterskildringer, hvor du ikke får vite mye. Det der disse løkete kritikerne ikke skjønner at det med vilje at du ikke skal konkludere. Det skal starte en samtale. Kom dere på kino, folkens.
Løkete kritikere til side
Gjermund. 12 stjerner av 10 mulige har lave forventninger. Det umulig etter at jeg har sagt det. Det også en filmscore som kommentar til alle filmskårer med I krig, ever.
Men det var to storverk som hadde premiere fredag I forrige uke. Det ene var Civil War, det andre var Furia 2 på Amazon Prime. Den har du lagd. Helt kort til slutt, Gjermund. Vi skal prate mer om det senere, ja. Men hvordan føltes det?
Det føltes veldig... Vi hadde på visning I Klingenberg, som bygd om tydeligvis, og pusset opp på helt ville sofa-kinoer, og hadde Tonje Brenna som ekstremistrapportmottaker til å ha en samtale først om hvordan det står til 3 år etter 10-årsmarkeringen etter 22. juli, 2 år etter terroren mot Pride I Oslo, og denne fortellingen begynte vi å skrive I 2021. Så har vi... Garland, han gjetter på hvordan verden ser ut, 10-15 år fram. Vi har gjettet på hvordan står det til I Norge og Europa I 2024 I 2021. Og jeg veldig fornøyd med hvordan det Men det må folk vite hvis dere tror vi har puttet inn ting fordi at det skjer vonde ting her I verden. Vi pitchet først en hybride invasjon av Ukraina. Det gjorde vi om. Vi har tatt ut og gjort om. Så kom kulturminister og snakket om fortelling. Det viktig for meg som serieskaper, at de feirer at Amazon kommer til Norge, for de har ikke hemmelig det, veldig mye penger, og vi trenger norske fortellinger. Og så har det vært en del mennesker som har sett. Det kan vi snakke om senere. Og så vil jeg snakke om at dette det som hva som fører til Civil War. Hvordan rive Norge og Europa I fillebiter med løgn, radikaliseringsverktøy som vi har snakket om litt I podden og ikke minst også terror og nazification. Hvordan brukes det verktøyet? Hvordan kan vi være redde for at det brukes før 15. november? For hvis Trump taper så taper Putin.
Og jeg må bare si, Gjermund, at du snakker om behovet for den type fortellinger. Altså behovet har aldri vært større for å heldigvis kjenne jeg på å podde om dette. Det har aldri vært større for å skrive, lage TV og filmdrama. Og jeg veldig glad og stolt av at jeg har to poddmakere som henholdsvis har skrevet en bok. Demokratiet, det oss.
Sakprosa-trikset.
Jette Kristensen. Og andre poddmaker om dagen, Gjermund Stenberg-Eriksen, har laget Furia 2 om akkurat de samme kreftene, basert på virkeligheten, basert på en dessverre ikke helt nødvendig fantasi om hvor dette kan ende.
Men det er underholdningstrill, altså. Jeg bruker, jeg bruker mye mer forførende underholdningstriks.
Det er homeland hele veien. Ja. Og, men altså, dette kan skje, og det er altså helt fantastisk rørende. Jeg sitter her og har rørt over at dere har gjort disse tingene her. Og det å kunne ha dere som sannhetsvitner i studio to ganger i uka, er jo helt strålende. Og så må folk i tillegg til å høre på dere, altså både leseboka og se serien.
Tre episoder er lagt ut, og så kommer det hver fredag. Så det der jeg tenkte at nå kan folk gå inn, kom der på kino, se Civil War. Og så går dere, og så kan dere se på noen av forutsetningene for hvordan det kan bli sånn, og så kommer det hver fredag, så skjer det noen endringer i historien. Og jeg lover at det er underholdende til siste slutt. Kos dere, jeg elsker dere. Vær så snill og gå og se kino og tv-serier. Og lese Jekten.
For dere må...
Og rate oss, altså vi må også ha rating. Nå er vi gjennompløgg, nå er jeg markedsfører igjen, men dette er bare flaut.
Jeg var ferdig med å prøve å gjøre det for deg da, så du slapp å gjøre det denne gangen her.
Du er veldig flink, ja, men jeg synes du kommer deg, Eirik, på dette diplomat-antis... Ja, men det er antisalgstreninga di i diplomatiet, og en satiriker skal egentlig ikke pløgge. Det gjør John Stewart også. Han ber follow me here and follow me there, så du kan gjøre som John.
Hør på podden, les boka, se tv-serien, se filmen, og så får du en flott uke fremover. Det blir elvilt hverdag i Trump-rettssaken, og det er ekstremt politisk interessant og viktig det som skjer.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.